viennozīmīgi ir ziņas par to, ka Ilūkstes novadā un Daugavpilī tiks izsludināta ārkārtas situācija. Pilnīgs lēmums tiks pieņemts 8:00 vakarā, kad visi šeit pašvaldību vadītāji un arī glābšanas dienesta darbinieki pulcēsies Mīdzgalē, kur ir veidojies šis sastrēgums lielais, kas arī rada problēmas visos šajos gan pilsētā, gan arī visos novados. Ir izsaukt arī sapieri, kas apsekos situāciju šajā vietā, iespējams, arī tiks veicis cizināšanas darbi. Un ir bijuši vairāki varianti, ko piedāvā arī armijas spēki. Tas ir viens variants, bija ar helikopteriem lidot un mest smagus priekšmetus, kā tas cits ir darīts padome laikos, lai laustu šo ledu, taču, diemžēl, mūsu helikopteri nav tam piemērot, un šis variants ir pilnībā apmests. Tāpat sākotnēji tika izskatīta versija, ka varētu arī ar mīnmetēju uguni spridzināt šo ledu, taču arī šis variants ir noraidīts, jo netāli ir gan mājas, gan arī baznīca, un šobrīd vienīgā cerība ir uz sapieriem, ja sapieri pateiks, ka šajā vietā var veikt spridzināšanas darbu, un tas būs efektīvi, tad šie darbi arī tiks veikti naktī. Prognozes ir tiešām diezgan smagas, un arī šie pašvaldību vadītāji šo situāciju šodien raksturo kā smagu un draudīgu, jo nakti priekšā un priekšā ir brīvdienas. Tas nozīmē, ka jau patiesībā tuvāko 4 stundu laikā tiks pieņemti lēmumi, un iespējams arī vērsīsies pašvaldības pie ministra prezidenta, lai ministra prezidents izsludina ārkārtas situāciju. Jo, kā min arī pašvaldību vadītāji, tik liela saplūdoša teritorija vēl nekad nav piedzīvotas, kādas pat labā ir, teiksim, Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā. Turklāt, tie ir ap 150 cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo šajā plūdu apdraudētajā teritorijā, teiksim, novadā tikai. Problēma ir ar laivām, jo katrā pagastā ir tikai pa vienai laivai, kas ārkārtas situācija vienkārši nespētu visus cilvēkus glābt. Problēmas ir arī glābšanas dienestam, kuriem arī nepietiek šo resursu. Turklāt vēl lielāk šo problēmu pastiprināt tas, ka ledus joprojām ir uz Daugavas un strauma ir liela. Tas nozīmē, ka ar laivām patiesībā šo cilvēku glābt nevarēs. Tas nozīmē, ka tiešām situācija ir dramatiska, smaga un patiesībā tiešām tuvāko stundu laikā pašvaldības un glābšanas dienesti mēģinās vienoties un rast optimālāko variantu, kā risināt šo situāciju, kāda izveidojusies šobrīd. Un vēl arī, kas ir būtiski, joprojām nav informācijas no Baltkrievijas, ja citiem gadiem bija zināms, kas tiek gaidīts no Baltkrievijas, cik lieli ledi, cik liels ūdens tur ir pacēlies, tad šobrīd šādas informācijas nav, un tas arī liels biets, jo ledus ir nācis no Baltkrievijas, bet nav zināms, kas vēl nāks, cik lieli šie ūdeņi būs un cik lieli šie ledi vēl var nākt. Neatliekamās medicīniskās brigādes arī bija cilvēki, kas lika pateikt to, ka cilvēkiem vienkārši notiek kaut kāda nelēma veselības, ka viņam jārēķinās, ka mediki vienkārši nespēja sadraukt pa viņam laicīgi un vienkārši brīdina par to un aicina būt saprotošiem, jo vienkārši ceļi ir pārlijuši, vienkārši nav izbraucami un tas nozīmē, ka būs aizkavēšanās, ka cilvēkiem ar to jārēķinās, ka tas ir vēl papildus drauds šiem cilvēkiem, kas palikuši šajā plūdu apdraudētajā teritorijā.